Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Ja sam Vojkan Radović i vi slušate Nokturno, ovog puta četvrta jazz sesija za vas. Slušat ćemo muziku giganta jazz muzike Miles Davisa u aranžmanima i izvedbi Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. Na početku Deception. Thank you.
Nocturno.
Sljedeća kompozicija Cleo Henry, ime Milesove majke. Radio Svetigora, jazz. Samo izvedbu Cat Nielsen. Thank you.
So this is gone. Here is something else, and this is my arrangement of something else. Hope you enjoy it.
Nocturno.
Thank you.
radiju Svetigora Jazz. Dread Dog. Slušali Nocturno, četvrtu jazz sesiju. Autor i voditelj Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom. Nocturno.
muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je
Nocturno.